Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe do të jem me ju në 15 minuta të vijues. Nga lajmet e fundit veçojmë. Misteri i fluturimit MH370 është gati të zgjidhet, thot kryeministri i Australisë. Hiroshima shënon 70 vjetorin e sulmit me bombë atomike. Në pjesën tematike ndërkaq do të flasim për faljen e borxheve në Kosovë, si dhe për rrodat e profesionistëve shëndetësor. Qëndroni pranë valëve tona.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Australisë Tony Abbott ka thënë se misteri i fluturimit MH370 është gati të zgjidhet pasi autoritetet e Malajzisë kanë deklaruar se një segment avioni që është gjetur javën e kaluar në Oqeanin Indian i përket avionit të kompanisë Malaysia Airlines, i cili është zhdukur pa gjurmë në mars të vitit të 2014. Megjithatë, hetuesit nuk e kanë konfirmuar ende këtë lidhje, duke thënë vetëm se ajo është shumë e mundur. Analizat po kryhen në Paris, ku janë thirrur edhe ekspert nga Malaysia dhe Australia. Aeroplani ka qenë duke udhëtuar nga Kuala Lumpur për në Pekin, kur është zhdukur nga radari. Ai ka pasur 239 njerëz në bord. Dega në Egjipt e militantëve të shtetit islamik ka kërcënuar se do të ekzekutoj një kroat të rëmbyer brenda 48 orëve nëse autoritetet egjiptiane nuk lirojnë të gjitha gratë burgosura muslimane. Shtetasi kroat punonjës në një firmë energjike franceze në Kairo është rëmbyer më 22 korrik derisa ka qenë duke udhëtuar në gadishullin Sinai. Në një video të postuar online nga i ashtu quajturi grupi provincës Sinai, Pengu ka identifikuar vetën si Tomislav Salopek. Ai është shtetasi i parë i huaj që rëmbehet dhe kërcënohet me vdekjen nga militantët në Egjipt, prej se ka shpërthyer kryengritja islamiste atje 2 vjet më parë. Programet shëndetësore në Irak janë duke u përballur me shkurtime drastike për shkak të mungesës së fondeve, ka bërë të ditur organizata botërore e shëndetësisë. Si pasaj, gati 3 milion njerëz nuk do të kenë qasje në shërbimet e nevojshme, pasi 84% e programeve shëndetësore të financuara nga donatorët janë mbyllur muajin e kaluar. Lajmi vjen në kohën kur Iraku po përballet me pasojat të vapës ekstreme, e cila ka sjellë temperatura deri në 50 gradë Celsius. Situatë më e vështirë paraqitet për 1 milion fëmijë irakian që jetojnë në kampet e refugjatëve. Hiroshima e Japonisë po shënon sot 70 vjetorin e sulmit me bombë atomike, i cili është kryer nga Shtetet e Bashkuara. Avioni luftarak i quajtur Enola Gay ka hedhur bombën me uranium më 6 gusht të vitit 1945. Së paku 140.000 njerëz kanë humbur jetën. Një bombë tjetër bërthamore ka goditur qytetin Nagasaki të Japonisë 3 ditë më vonë, duke vrarë 70.000 njerëz të tjerë dhe duke detyruar Japonin që të dorëzohet para SHBA-s në luftën e dytë botërore. Kryeministri japonez Shinzo Abe ka bërë thirrje sot për çarmatim bërthamor në gjithë botën. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në radhë është pasqyra e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Valona.
Funksionalizimi gjykatës speciale, Zenel, është tani temë komenteve të ndryshme. Çfarë shkruajnë gazetat sot?
E përditshmja e kuadrit ditore, Valona, ka vënë pas se Bashkimi Evropian është vënë në lëvizje për të përmbushur detyrat që kërkohen nga ai për ta funksionalizuar këtë gjykatë. Kësisoj, Brukseli tashmë synon që gjithë hapat që kërkohen prej tij të kompletoj deri në vitin 2016. Gazeta thekson se është paralajmëruar se me njëherë mund të ngrihen këto akuzat e para të udhëhequra nga prokurori task force speciale hetuese të Bashkimit Evropian David Schwendiman. Përfaqësues të zyrës së Bashkimit Evropian në Prishtinë kanë treguar të përditshme koauditore veprimet që do të pasojnë gjatë ditëve në vim, duke vënë pas se në këtë fazë hapat e ardhshëm përfshijnë finalizimin e marrëveshjes me shtetin mikpritës dhe negociatat për lokacionin dhe objektet. Kjo, si shper vesh gazeta, do të pasohet me zgjedhjen e gjyqtarve dhe rekrutimin e personelit të zonave të specializuara dhe zyres e prokurorit të specializuar. Gjithnjë si pas zyrtarve të bashkimit evropian në Kosovë, koaditore sekson se procedurat gjyqësore pritet të nisin gjatë ditit 2016, varsisht prej përmbushjes e një numri hapash të domosdoshëm që procesi legislativ të shëndrohet në gjyqësor përfshiktu edhe për zgjedhjen e gjyqtarve. Valona?
Zënel Krimi, forcave të armatosura të Kosovës, po ashtu mbetet teme përfolur. A ka diçka sot?
Po, Valona, si pas përdisme zëri e vetëmja mundësi për t'i themeluar forcet e armatosura të Kosovës është që transformimi i FSK-s të kurt dohet me Asociacionin e Komunëve Serbe dhe në sesionin vjeshtor të Kuvendit Kosovës të miratohen në pako si dy projekt ligje. Në të kundërtën, si që nëmbizon gazeta, themelimi forcave të armatosura do tjeti vështirë pasi partneret e koalicionit PDK-LDK dështuan të abintin listën serbe që ta mbështes formimin e ushtrisë Kosovës. Për më tepër, e përgjithshme zëri ka vënë pas se këtë opcion lista serbe ka fuqizuar edhe më shumë pasi që ditë më para kanë mbështetur formimin e gjykatës speciale, por nuk e kanë mbështetur ligjin për mbrojtjen financiare të të akuzuarve potencial nga specialia. Kjo, si që nëmbizon zëri, po i shtynë edhe më shumë institucionet e vendit që të mendojnë se sigurimi votave të pakiseve do tjeti vështir, përveç nëse forcat e armatosurat Kosovës përfshihen në paku me asociacionin. Gazeta ka mësuar se tash e disa muaj, në përfaqësit diplomatike në Prishtinë ky shihet si opcion më i mirë për të siguruar edhe votat e listës serbe. Valona?
Për fund Zënel, çfarë mund veçoni?
Nga përbisme e Kosova sot veçojmë vlerësimet e gazetës për luftën kundër korrupsionit. Gazeta ka vënë pas se kjo luft konsiderohet si një sfidë deri tash e humbur për shtetin kosovar, ndërsa përgjegjësit kryesor janë spari drejtuesit e niveleve të larta politike e pasaj edhe zinxhiri organeve të drejtësisë që nuk e ka kryer misionin e vet ligjor dhe kushtetues. Bartësit e funksioneve drejtuesve në gjykata e prokurori në vend që të bëhen protagonist medial, është më mirë që t'ulin në kokën dhe të zbatojnë ligjin, të hetojnë zyrtarët e korruptuar dhe të ngrenë akuzën dhe i sishtuet peshqive të mdhenjë dhe t'ua konfiskojnë asetet e paligjshme. Për ndryshe, gazeta thekson se ndërkombëtarët nuk do të përzihen më në punët e brendshme të kosovarëve, në aferat korruptive e kriminale, në zhvatjen tronditëse të paras publike dhe abuzimin enorm të pushtetit, prandaj, si që vlerëson e përditshme Kosova sot, humbetet autoriteteve vendese të tregojnë kuraj për të vepruar dhe për të sfiduar mafian politike dhe oligarkin ekonomike për të dëshmuar se një ditë edhe në këtë vend ligji do të sundoj mbi të gjithë dhe jo një grup individësh ta sundoj ligjin.
Falenderojmë korespondentin tonë Zënel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit. Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Në një raport të Institutit të Hulumtimeve të Avancuara GAP në Prishtinë theksohet se nisma për faljen e borxheve për qytetarët dhe bizneset të akumuluara deri më 31 dhjetor të vitit 2008 mund të konsiderohet e padrejt nga ana e konsumatorëve të rregullt. Detajet nga ky raport na i sjell Luljeta Krasniqi.
Iniciativa e qeverisë së Kosovës për faljen e borxheve për qytetarët dhe bizneset të akumuluara deri më datën 31 dhjetor 2008 konfirmon faktin se autoritetet e vendit janë vonuar në zbatimin e sundimit të ligjit në kohën e duhur, thuhet në studimin e fundit të Institutit për Hulumtime të Avancuara GAP. Në këtë analizë të titulluar Kush do të përfitojë nga falja e borxheve, thuhet se kjo iniciativë faljes së borxheve mund të konsiderohet e padrejtë nga ana e konsumatorëve të disiplinuar, të cilët kanë paguar të gjitha detyrimet gjatë asaj periudhe. Sipas të dhënave të Ministrisë së Financave të prezantuara nga Instituti GAP, gjithsej shuma e borxheve që do të falen është 670 milion euro. Nga kjo shumë 465 milion euro janë borxhe ndaj ndërmarrjeve publike. 128 milion euro janë borxhe të bizneseve aktive ndaj administratës tatimore të Kosovës dhe 57 milion euro janë borxhe ndaj doganës së Kosovës. Drejtori ekzekutiv i Institutit GAP, Agron Demi, thekson se sipas kësaj analize, del se institucionet publike nuk kanë qenë të kujdesshme që të mbajnë një regjistër të saktë të borxhlinjeve, po ashtu institucionet sipas Demit nuk kanë ndjekur me rregull procedurat ligjore për të paditur qytetarët dhe bizneset borxhlinj.
Jo i gjithë ky borx, i cili flitet se është borx, në realitet është borx. Dhe këtu po e përmend ligjin për marrëdhënien e detyrimeve, i cili parashet që institucionet publike për borxhin që nuk arrin të arkëtojnë me kohë, duhet të padisin personat fizik dhe juridik. Në rast se institucionet publike dështojnë që ti dërgojnë rastet e borxheve në gjykata, pas një viti për personat fizik dhe pas 3 viteve për personat juridik, ai borxh konsiderohet i vjetruar dhe nuk mund të arkëtohet në proceset gjyqësore apo konsiderohet si borxh i parashtuar.
Prej ndërmarrjeve publike me vlerën më të madhe të borxhit është Korporata Energjetike e Kosovës me vlerë 346.3 milion euro. Borxhlinjet më të mëdha ndaj Kekut janë anvistërit me afër 84% të totalit të borxhit. Pasojnë bizneset dhe institucionet, konsumatorët e mëdhenj industrial, konsumatorët e tjerë dhe ndryshimi publik. Subjektet që përfitojnë nga falja e borxheve janë të gjithë personat të cilët kanë obligime të pashlyera ndaj institucioneve shtetërore dhe ndërmarrjeve publike, me kushte të njëjtit kryejnë pagesën e plotë të obligimeve për periudhën 1 janar 2009 deri më në 31 dhjetor 2014. Ekspertët e çështjeve ekonomike në Prishtinë e kishin vlerësuar si hap pozitiv vendimin e qeverisë së Kosovës për faljen e borxheve. Ymer Havolli, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë kishte theksuar se nga falja e borxheve në shumicën e rasteve do të përfitojnë bizneset.
Unë vlerësoj se është një hap i mirë i qeverisë në rrugën e krijimit të një ambienti të përshtatshëm për biznes.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Udhëheqës të odave të profesionistëve shëndetësorë në Kosovë thonë se këto oda, që janë të parapara me ligjë, nuk po funksionojnë pasi Ministria e Shëndetësisë nuk ka ndarë buxhet. Por në Ministrinë e Shëndetësisë së Kosovës thonë se për këtë vit janë ndarë 230.000 euro për funksionimin e 5 odave të profesionistëve shëndetësorë dhe se ka bashkëpunim për bartjen e kompetencave nga Ministria e Shëndetësisë në oda. Kronikari Ana Kasapollit.
Kuvendi i Republikës së Kosovës ka miratuar ligjin për odat e profesionistëve shëndetësor në maj të vitit 2013. Zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë patën deklaruar se miratimi i këtij ligji do të reformojë sistemin shëndetësor të vendit. Zylfie Hundozi, kryetare e odës së mjekëve, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se odat janë institucioni pavarur nga politika dhe kanë për detyrë që të funksionalizojnë punën e sistemit shëndetësor në Kosovë. Ndryshe në Kosovë janë themeluar 5 oda, ajo e mjekëve, e stomatologëve, farmacistëve, infermierëve, si dhe oda e fizioterapeutëve. Por zonja Hundozi në një prononcim për Radion Evropa e Lirë ka thënë se këto oda nuk po funksionojnë dhe janë të bllokuara tërësisht.
Nuk po funksionojnë se s'na ka dhënë ministria buxhet. Buxheti nuk ka da, po e ka qitë në mall na e shërbime, veç me pasa letra, sa kërkesa, sa takime. Veç kemi prashit në përruj që ata s'podojnë me një ministria, as kompetenca me nadhon, as buxhet, as kurgjo.
Edhe Blerim Syla, kryetari Federatës Sindikale të Shëndetësisë, ka bërë të ditur se ndonë se si sindikat kanë pasur disa kërkesa nga Ministria e Shëndetësisë për odat e profesionistëve shëndetësor, a i shtonë se këto oda nuk po funksionojnë.
Momenti ku është apo ligji, por pa po më bërt kompetencat për Ministrisë Shëndetësisë me oda, për licencim, për akreditim, edukim të vazhdueshëm, gjykim etik profesionale shumë të senë të rësishme që duhet më marë shështë një jemë të. Po, për fatkeq, so ka funksionë.
Por në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se 230.000 euro janë ndarë për këtë vit për funksionimin e 5 odave të profesionistëve shëndetësor. Lulzim Uka nga zyra informimit në këtë ministri ja pulësit të tjera rreth funksionimit të odave.
Jemi duke bërë bashkëpunim me odat Ministrinë e Shëndetësisë, është duke bërë bartjen në përgjithësive të odat nga prej Ministrisë së Shëndetësisë. Në fillim është jemi të kënaqur me detyrat e përgjithësive që kanë marrë ata, kështu që sa është funksionale, pritet të viteve në vijim të rritet aktivitetet e tyre dhe marrja e përgjithësive nga odat.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Kështu të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org ose llogaritë Radio Son në Facebook dhe Twitter. Programi i radhës është në orën 12:00, deri atëherë miru dëgjofshim.